Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Angrenda 4 yoshli bolani urib tishini sindirgan bog'cha opaga hayfsan berildi.
Onasini aytishi gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi.
Paxtachilik fermerlar hokimni ekin yerlarini o'z tanishlariga taqsimlab berganlikda aybladi.
Ko'rsatkichi yo'q fermerlarga ham, ularga ham yer berdi.
Transport vaziri tayinlanganidan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyada halok bo'lgan ukasining jasadini vataniga yuborishda ko'mak so'rab prezidentga video murojaat yo'llagan Bahodir Ahmedov yuzasidan jamoatchilikka tushuntirish berdi. Bahodir Ahmedov o'z video murojaatini ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirgan edi. Unda Bahodir O'zbekiston elchixonasi va O'zbekiston havo yo'llari shirkati unga ukasining jasadini vataniga yuborishga ko'mak berishdan bosh tortgani aytilgan edi. Vazirlikning aytishicha, Bahodir Ahmedovning ukasi Otabek Boltayev 2018 yilning noyabr oyida Moskvaga kelib ishlay boshlagan. 2019 yilning 5-yanvarida u ko'p qavatli uylardan birining tomidan qor kurayotgan paytida yiqilib tushgan va halok bo'lgan. Xabar tafsilotlari dastur davomida. Energetika vazirligi O'zbek Energo va O'zbek Neftigaz shirkatlarini restrukturizatsiya qiladi. Bu borada prezidentning energetika vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarorida belgilab berildi. Qarorga asosan vazirlik bir martaga qadar Jahon banki texnik ko'magidagi elektr energetikasi tarmog'ini isloq qilish modelini va yo'l xaritasini tayyorlashi zarur. 15 martgacha vazirlik O'zbek Energo'ni elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va sotish tashkil qilishning zamonaviy sxemasiga muvofiq restrukturizatsiya qilish to'g'risidagi prezident qarori loyihasini ishlab chiqishi kerak. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida turmush o'rtog'ini pichoqlagan ayol qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligining aytishicha, voqea 6 fevral kuni Murtak qishlog'idagi Olmazor mahallasida sodir etildi. DS ismli ayol uyda eri bilan janjallashib qolgan. G'azabini bosa olmagan DS eri TR'ning ko'krak qismiga pichoq bilan urib jarohat yetkazgan. Mazkur hodisa natijasida TR kasalxonaga yotqizilgan, DS ushlangan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda, deyiladi xabarda. Poytaxt Toshkentning 6 tumanida ichki ishlar xodimlari 2 kun mobaynida o'tkazgan tungi reydlar paytida 74 nafar ayol fohishalikda gumonlanib qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligining xabarida aytilishicha, Yashnobod, Bektemir, Mirobod, Yunusobod, Uchtepa va Chilonzor tumanlari 5 fevralga o'tar kechasi 34 nafar, 6 fevralga o'tar kechasi 40 nafar ayol qo'lga olindi. Ularning 11 nafari avval fohishalik bilan shug'ullangani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgani aniqlandi. Barcha qo'lga olingan ayollar IIBga olib borildi va ularning shaxsi tasdiqlandi. O'sha yerda ular tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Xabarda aytilishicha, bu ayollarga ishga joylashishda va turar joy muammosini hal qilishda yordam ko'rsatilmoqda. Davlat bojxona qo'mitasi O'zbekiston hududida boch to'lovlarisiz sardo tarmog'i duty free do'konlarini tashkil qilishni taklif etmoqda. Bu borada qo'mita bojxona kodeksiga o'zgartirishlar kiritish loyihasini ishlab chiqdi. Ayni paytda O'zbekistonda duty free do'konlari chegara hududlarida, jumladan aeroportlarda mavjud. Ular xorijga ketayotgan o'zbekistonliklarga va Tashqi ishlar vazirligida akkreditatsiyadan o'tgan xorijliklarga xizmat ko'rsatadi. Bojxona qo'mitasi O'zbekiston hududlarida bo'lib turgan oddiy xorijliklarga ham xizmat ko'rsatishi uchun duty free do'konlar tashkil etishni taklif qilyapti. Niderlandiyada oldin musulmonlarga qarshi bo'lgan sobiq ultramillatchi siyosatchi islom dinini qabul qildi. Euronews telekanalining 5 fevralda aytishicha, Yorim Van Klaveren 2010-2014 yillar davomida millatchilarning ozodlik partiyasiga a'zo bo'lgan. U siyosatchi sifatida musulmonlarni va islom dinini doimo keskin tanqid qilib kelgan. Yorim Van Klaveren o'z chiqishlarida islom yolg'on din, Qur'on buzahar degan gaplarni aytdi. Yorim Van Klaveren islom dini to'g'risida kitob yozmoqchi bo'lgan va bu kitobning yozish jarayonida musulmon bo'lishga qaror qilgan. U kitobni yozish jarayonida o'zi uchun ko'plab kashfiyotlar qilgan va uning dunyoqarashi o'zgarganini bildiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angrenlik ona 4 yoshli o'g'lini bog'cha tarbiyachisi urib, tishini sindirganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat bobojon. 4 yoshli bolaning onasi da'vo qilishicha, tarbiyachisi farzandini muntazam urib kelgan. 28 yanvar kuni bolaning qo'llari bog'chadan qon bo'lib kelganidan so'ng, ona bog'cha rahbariyatiga borib, bu haqda shikoyat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Qo'llari qon ahvolda keldi. Yana nega urding deb bordim. Borsam, bolangni tarbiyalab qo'y deb menga baqirib ketdi. Endi bolam 8 yoshgacha tishsiz yuradimi deb bildiradi angrenlik ona. Ozodlikka onasi jo'natgan videoda 4 yoshli bola bog'cha opasi yuziga urganida tishi tirsillab tushganini aytadi.
Nima qilayotganingda? Tu bilan qildingmi? Qattiq urdimi?
Nima urdi?
Hodisa ro'y bergan 40-chi sonli bog'cha rahbarlaridan biri Ozodlikka masala majlisda muhokama etilgani, tarbiyachiga hayfsan berilgani va bolaning onasidan kechirim so'ralganini aytdi.
Ko'rib chiqdik, bu tarbiyachimizga qora ko'rdik. Ota-onani olsam kechirim so'rab ana qildi. Ko'rib chiqdik bu ishni.
Lekin onasi tarbiyachi urib tishini sindirganini iddao qilyapti.
Tishi bilishimcha qimillab turgan ekan, keyin tushib qopdi. U bolani onasini aytishi gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi. Men shunaqa deb nima qildim. Lekin tarbiyachi men urmaganman, nima qilmaganman deb aytdi. Shunda bo'lsa ham onadan kechirim so'radik. Ko'rib chiqdik, unga hayfsan berdik tarbiyachiga. Men unaqa nima qilmayman ikkinchi dedi. Bola shuq bolada, biron joyga urib olgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin bolaning onasi o'g'liga qo'l ko'targan bog'cha tarbiyachisiga qo'llanilgan hayfsan jazosidan norozi ekanini aytadi. Bolalarni uradigan tarbiyachiga bog'chada o'rin bo'lmasligi kerak. U tushuntirish xati va hayfsan bilan qutulib qolyapti deb bildirdi angrenlik ona. Bolalarning kaltaklanishi esa O'zbekistonda tarqalgan holat. O'zbekiston bog'chalari va maktablarida tarbiyachi va muallimlarning bolalarini tahqirlashi, kaltaklash holatlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Chilonzor tumanida jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini urgani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Xorazmning Urgan shahrida esa o'tgan yilning aprel oyida o'quvchisini kavushi bilan urayotgani aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan edi. Bog'chada bolalarning xo'rlanishi bilan bog'liq eng katta janjal esa 2 yil avval Surxondaryoda ro'y bergan edi. Surxondaryoning Denov, Angren va Termiz shaharlaridagi kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalarning qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan ozodlikka shikoyat qilgan bir guruh fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ekin yerlarini asosan o'z tanishlariga taqsimlab bergan. Ularning arz qilishicha, qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori tuman hokimi Vohid Rahimov tomonidan buzilgan holda ijro etilmoqda. Ammo tuman hokimi Vohid Rahimov fermerlar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Paxtachi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, 3 fevral kuni hokimlikning majlislar zalida o'tkazilgan tanlov adolatsiz, Vazirlar Mahkamasi qarorining talablari buzilgan holda o'tgan. Guliston Oltin Tuprog'i fermer xo'jaligi rahbari Xurshida Subonovaning aytishicha, tenderda faqat hokimning aytgani bo'lgan.
Bizlarda mana bu shu maqbullashtirish bo'yicha qay Vazirlar Mahkamasining qarorida qaysidir bandida, masalan, uy joyi noturar, noqonuniy uy joylar sotish bo'yicha ham fermerlarni tender komissiyasidan chiqarib yuborish kerak deb hujjatlarni qabul qilmaslik kerak. Lekin mana shu insonlarni ham fermerlarni ham bular kirgizdi. Tenderga kirgizdi. Ko'rsatkichi yo'q fermerlarni ham, ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q. 3 yillik ko'rsatkichda g'alla sotmamasi bo'lmagan fermerni ham masalan oldi.
Deydi Xurshida Suvonova. Chinor yaqindagi daraxt fermer xo'jaligi rahbari Mahsiddin Bekniyozov ham paxta va g'alla rejasini ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, adolatsiz tenderda yutqazganini aytadi.
2015 yıldan beri paxta qalam to'ldirib kelyapti. Shu yil men qiyin ahvol bo'ldim, ana lekin men birinchi bo'lib chiqdim lekin qilanga. Kasotam berdi o'sha rayon. Bizlar texnika hammalar insonlarimiz bor, sharoitni qildi, shu yerdan ishlab, shu mehr berib yerda qilib kelyapti. Hozir ham uni qilib qo'yibmiz, lekin ball hisoblanmadi-da, endi bir bilinch. Ballarni aytmadi, hisoblab.
Deydi Maqsuddin Bekniyozov. Mahmud Azamatovich fermer xo'jaligi raisi Izzatulloh Xirovning aytishicha, tender bekinmachoq o'yini bo'lgan.
Tenderda ballarimiz aniq aytilmadi-da, uni o'qib seniki misol uchun 2 ball ziyod senga berdik deganda biz indamay ketaylik. Balimizni ham bilmaymiz, hech nimamiz bilmay qoldi.
Dedi Izzatulloh Xidirov. Sharof Ko'kteragi fermer xo'jaligi rahbari ham Ozodlik bilan suhbatda tenderda adolat bo'lmaganini aytdi. Ayni paytda Paxtachi tumani hokimi 3-fevralda o'tkazgan tenderdan 28 nafar fermer norozi ekanligi aytiladi. Ozodlik 8-fevral kuni Paxtachi tumani hokimi Vohid Rahim bilan bog'lanib, fermerlarning tender adolatsiz o'tkazilganligi haqidagi fikrlariga munosabat so'radi.
Keling birda bir gaplashamiz, sizga hamma sharoitni bizlar ko'rsatib beramiz, nima bo'lgan, kimni qanaqa salohiyati bor, qanaqa texnikasi bor, tenderlar hamma hujjatlarni ko'rsatib beramiz.
Menga emas, nimaga fermerlarni o'ziga shu aytilmadi, shu buncha balo olganligi.
Fermerlarni o'zi ham juda yaxshi biladi buni. Juda yaxshi biladi. Siz agar ketsangiz, sizni vakilingiz agar bo'layotgan bo'lsa, biz buni yana qo'shimcha ravishda sizlarga hamma vaziyatni, kartinani ko'rsatib beramiz.
Dedi Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimov.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda transport vaziri tayinlanganidan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev fevralning 1 kunida 2 yangi vazirlikni joriy etdi. Prezidentning 1 fevraldagi qarori bilan energetika vazirligi ta'sis etilgani bir necha kun oldin xabar qilingan edi. 7 fevralda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotda 1 fevral kuni transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni imzolangani va bu farmon asosida transport vazirligi tashkil etilgani e'lon qilindi. Farmonda transport vazirligi O'zbekiston avtomobil transporti agentligi negizida tashkil etilishi qayd etilgan vazirlik avtomobil, temir yo'l, havo, daryo transportlari, metropoliten, yo'l xo'jaligini rivojlantirish sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Farmonga muvofiq favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining transport sohasiga oid vakolatlari ham yangi tuzilgan vazirlik vakolatiga o'tkazib berildi. Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil noyabr oyidagi O'zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat komissiyasiga 2019 yilning 15 yanvariga qadar transport vazirligi tuzish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan edi. Qizig'i shundaki, hali transport vazirligi tuzilmay turib, Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kungi qarori bilan Bosh vazirning o'rinbosari Ochilboy Ramatovni transport vaziri etib tayinlagan. Ozodlik radiosiga 31 yanvar kuni bu borada fikr bildirgan soha mutaxassislari transport vazirligi tuzilishiga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vaziri etib tayinlanganidan taajjub bildirgan edilar. Prezident transport logistika sohasini inqirozga olib kelgan odamni transport vaziri etib tayinlasa, demak Mirziyoyevga bu sohadagi haqiqiy ahvol haqidagi ma'lumot yetib bormayapti, dedi Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan soha mutaxassislari. Ozodlik suhbatlashgan transport logistika sohasida ishlovchi tadbirkorlar ham bu soha boshqaruvini 21 asrga to'g'ri kelmaydigan vaziyat deb baholagan edilar. Bu sohaning rasvo bo'lganini isbot uchun DXXdan hujjat dalil olishga hojati yo'q. Xalq ko'rib turibdi-ku ahvolni. Biletlar qani? Na poyezdda, samolyotga onlayn bilet olishning iloji yo'q. Haliyam o'zlarining kassalarida sotish kerak. Nima uchun? Qayerda naqd pul aylansa, o'sha joyda katta korrupsiya bor. Bilet ola olmaysiz. Poyezd yo samolyotga chiqsangiz, yarmi bo'sh. Qani Rossiya, Qozog'istonga qo'yish va'da qilingan avtobuslar? Nima uchun O'zbekiston hududida boshqa davlatlarning avtobuslari qatnayapti? Hukumatlar aro kelishuvda bunaqa qatnovlar taqiqlangan-ku. Bunaqa qatnovdan tushayotgan pullar kimlarning cho'ntagiga ketyapti, deb aytgan edi Ozodlikka transport sohasi bo'yicha mutaxassis tadbirkor.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Bo'lajak kundoshinikiga sovchi bo'lib borishga majburlangan ayol o'zini osdi. Andijonda armiyaga yuborish evaziga pora olgan mas'ullar ushlandi. Afg'onistonda ikki jurnalist jangarilar hujumi natijasida halok bo'ldi. Oyatulloh Xamanoiy Amerikaga o'lim shiori Amerika xalqiga emas, balki Trampga qarshi qaratilganini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019-yilning 8-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik huquqiy departamenti Moskvada nobud bo'lgan farg'onalik 32 yashar Otabek Boltayevning jasadini O'zbekistonga yuborilish bilan bog'liq vaziyatga rasmiy tushuntirish berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Unda o'zini marhumning qarindoshi deb tanishtirgan Bahodir Ahmedov ismli shaxs ish beruvchidan yordam pulini to'liq olgani to'g'risida ma'lumotlar aniqlangani aytiladi. Gap shundaki, fojiadan bir necha kun o'tib Bahodir Ahmedov ijtimoiy tarmoqlarda o'z video murojaatini joylashtirgan edi. Unda Bahodir O'zbekiston elchixonasi va O'zbekiston havo yo'llari shirkati uning ukasining jasadini vataniga yuborishga ko'mak berishdan bosh tortgani aytilgandi. Otabek Boltayev ko'p qavatli uylardan birining tomida qor kurayotgan paytida yiqilib tushgan va halok bo'lgan. O'zbekistonning Moskvadagi konsulligida mavjud ma'lumotlarga qaraganda Bahodir Ahmedovga ukasi Otabek Boltayev jasadini Farg'onaga jo'natish uchun Otabek Boltayev ishlagan Jilishnik shirkati 100 ming rubl pul bergan. Bundan tashqari mazkur shirkat Otabek Boltayevning xotiniga ham tovon puli sifatida 250 ming rubl bergan. Biroq O'zbekiston elchixonasi bu pullarni Bahodir Ahmedov va marhumning xotini olgani yoki olmagani to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega emas deyiladi xabarda. Shunga qaramay, Tashqi ishlar vazirligi Bahodir Ahmedov ukasining jasadini vataniga jo'natish uchun yetarli mablag' bo'lganini iddao qilgan. Ozodlik radiosi Tashqi ishlar vazirligining bu iddaolarga farg'onalik Bahodir Ahmedovning munosabatini o'rganib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda u mablag' to'liq jasadni o'likxonadan olib chiqishga va O'zbekistonga jo'natishga sarflanganini bildirdi.
Telefon qilganimda O'zbek havo yo'llariga mendan 18 ming pul so'rashdi akajon. Oxiri ish 16 mingdan bitdi. Lekin mana shu elchixona menga shu tomonlama yordam berganda, uchirib yuborishga yordam berganda. Mana shu 16 mingda men ota-onasiga, bolalariga jo'natardim. O'sha Maraka qirqlariga kerakli joyga ishlatishardi akajon. Balkim yordam berar degan maqsadda kirsak, ular men sizdan qo'yishmadi, ish qilib xalqqa yordami yo'q ularda akajon. Lekin 100 ming rubl plus chiqadi bolalar kollektivi mayda-mayda qilib tashlashgan. Mana 250 ming shu yordam berdi oilasiga deb aytilgan. Bu yolg'on gap. Bu ular abishat qilgan, xalot qilishgan yo'q bo'ldi. Ukani jo'natishga maraka paraka deb ashnoda yozilganyapti. Videoda aytibdi, ishxonadagilari menga yordam berdi deyapti.
Dedi Bahodir Ahmedov. Bahodir Ahmedov Otabek Farg'onada qolgan ikkita norasida farzandi va ayolining yagona boquvchisi bo'lgani va yaqinlarining moddiy ko'magida qabristonga qo'yilganini eslatib qo'ydi. U prezidentga video orqali murojaatnoma yozishiga Rossiyada halok bo'lgan o'zbek migrantlarining usiz ham nochor ahvolda yashovchi yaqinlariga jasadni O'zbekistonga olib ketish og'irlik qilayotganiga ko'p marotaba guvoh bo'lgani turtki bo'lganini aytadi.
Odam aytyapti, yetti ishlaydigan odam aytyapti. Bir oyda 60 ta uyli O'zbekistonni xalqaro rayoniga uchadi deyapti. Bu Vnukovodan, havo yo'llaridan uchayotgan, boshqa aviakompaniya mashinada olib ketishayotganlar qancha akajon? Bir kunga ikkitadan odam to'g'ri kelyapti akajon. Mana shu uchib ketayotganlar qayerdan pul topishadi akajon? Balki qiynalishayotgandir, balki qarzga kirib ketayotgandir ota-onasi, opa-singili, aka-ukasi, farzandlari. Shu O'zbekiston havo yo'llari elchixonasi tomonlama uchirishiga yordam beruvorsa, hamla bo'lsa, o'sha 16 ming 18 ming topishgan odamlarga oson bo'lsa akajon.
Dedi Bahodir Ahmedov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimoliy Taxor viloyatida 2 yosh xabarchi nobud etildi. Mazkur viloyat markazi Toliqon shahrida noma'lum qurolli shaxslar Hamsado radiosining 2 boshlovchisini radio binosida o'qqa tutib halok etgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishlaricha Hamsado radiosining 2 yosh jurnalisti Rahimullo Rahmoniy kelib chiqishi o'zbek va tojik millatiga mansub Shafiqullo Oriyo noma'lum qurolli shaxslar tomonidan mazkur radio binosi ichkarisida otib o'ldirilgan. Qotil shaxslar hodisa yeridan qochib ketgan. Hujum mas'uliyatini hech bir shaxs va biror tomon o'z bo'yniga olmagan. Taxor viloyat hokimi so'zchisi Javod Hijriy viloyat politsiyasini qotillarni ushlab sudlash uchun sa'y-u harakat olib borayotganini ma'lum qildi.
بعد از انجام عمل فرار میکن و پولیس به تعقیب از اینو است دلیل و انگیزه از تو هنوز معلوم نشده ولی
تخار ولایتیده فعالیت olib boradigan mahalliy jurnalistlar hukumatning tegishli idoralaridan jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rishlarini so'radilar. Shimoliy Tahor viloyati markazi Toliqon shahrida 4 ta xususiy radio va telekanal faoliyat olib boradi. Markazi Kobulda joylashgan erkin matbuot faoliyatini himoyat etuvchi nohukumat idoralaridan biri Mediatek nomidagi muassasa faoli Abdulla Rasuli Tahor viloyatida mahalliy jurnalistlarga qilingan hujumni mamlakat bo'ylab erkin matbuot faoliyatiga qarshi hamla deya baholadi. U hukumatning tegishli organlari Toliqon shahrida mahalliy xabarchilarga qarshi qilingan hujum omillarini ushlab sudlamagan taqdirda bunday bir befarqlikni kelajakda mamlakat bo'ylab bir qator mustaqil jurnalistlarni o'z faoliyatlarini to'xtatishiga olib kelishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Bundan taxminan bir oy oldin jangari toliblar Afg'oniston g'arbida yerlashgan Faroh viloyatida bir mahalliy afg'on jurnalistni o'qqa tutib nobud etgan edilar. Afg'oniston jurnalistlar uchun dunyoning eng xavfli mamlakati hisoblanadi. Jurnalistlarni himoya etuvchi Nay nomidagi nohukumat idora hisobotiga qaraganda, o'tgan bir yil mobaynida Afg'oniston bo'ylab 20 jurnalist qatl etilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeini Amerikaga o'lim shiori Amerika xalqiga emas, balki Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump va amerikalik boshqa rahbarlarga qaratilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Iron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeini 8 fevralda Iron armiyasi havo kuchlari yig'inida qilgan chiqishida jumladan shunday dedi.
Mag bar Amerika یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو مرگ بر اینا
امریکاگه اولم شیاره ترامپگه اولم ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی جان بولتون و دولت کاتبی مایک پومپئوگه قارشی قاراتیلگان امریکاگه اولم دیگانی اونینگ قویدالاریگه اولم دیگانی دیدی خامونی Amerikaga o'lim shiori Eronda davlat uyushtiruvchi marshlar va tadbirlarda, jumladan juma namozlarida jo'r ovozda davomli aytib kelinadi.
Marga bar Amerika, yani marga bar shuma chantoyi ket u guruhi ket.
Bu o'sha mamlakatni idora qilayotgan osonli odamlarga o'lim degani. Biz Amerikaga qarshi hech qanday adovatimiz yo'q, deya qo'shimcha qildi Xomeini. Xomeinining aytishicha, Washington Tehronga nisbatan dushmanona siyosatini to'xtatmagunicha Iron Amerikaga o'lim degan shiordan voz kechmaydi.
To vaqti ki davlat Amerika va rejim Amerika hamin sharo
Amerika o'zining yomonligi, aralashuvchanligi va vaxtchiligini to'xtatmas ekan, Iron xalqi Amerikaga o'lim degan shiorini tark etmaydi, deya ilova qildi Xomeini. Iron va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi ziddiyat Tramp yadroviy bitimdan chiqib ketgani va Ironga jazo choralarini kuchaytirishga qaror qilgandan keyin yanada kuchaya boshladi. 2015-yilda imzolangan bitimga muvofiq Iron yadroviy dasturdan voz kechgan va unga qo'yilgan sanksiyalari olib tashlangan edi. Bitimni imzolagan Yevropa davlatlari uni saqlab qolishga urinmoqda, ammo Xomeini ularga ishonib bo'lmasligini aytdi. Men amerikaliklar singari yevropaliklarga ham ishonmaslikni tavsiya qilaman. Biz ular bilan aloqa qilmang deb aytmaymiz, ammo ularga ishonch masalasi bor, dedi Xomeini. Yaqinda Britaniya, Fransiya va Germaniya shirkatlariga Qo'shma Shtatlar sanksiyalarga duchor bo'lmasdan Iron bilan savdo qilishga izin beruvchi mexanizmni ishlab chiqdi. Mazkur mexanizmni Yevropa Ittifoqi ham olqishladi. Oldinroq Yevropa Ittifoqi Ironning beqarorlashtiruvchi ballistik raketalar dasturini tanqid qilib chiqqandi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Bo'lajak kundoshinikiga sovchi bo'lib borishga majburlangan ayol o'zini osdi. Andijonda armiyaga yuborish evaziga pora olgan mas'ullar ushlandi. Deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotgani tanqid qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda erining tahqir va kaltaklashlariga chidolmagan ayol o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Huquq nashri Bosh prokuraturaning alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Hikmatilla Egamberdiyevga tayanib ma'lum qildi. Ismi oshkor etilmagan erkak ikki farzand tug'ib bergan rafiqasi bilan janjallashib, uni kaltaklash, haqoratlashni odat qilgan. So'ng u qo'sh xotinlikni, ya'ni bir xonadonda ikki ayol bilan yashashni ixtiyor qilgan. Ammo bunga rafiqasi qarshilik qilgan. Bundan battar turib ketgan erkak ayolini yanada ko'proq kaltaklay boshlagan. Vaziyat shu darajaga borib yetganki, mast holda uyiga qaytgan er ayolini bo'lajak kundoshinikiga sovchilikka borishga majburlagan. Kaltaklar va tahqirlarga chiday olmagan ayol uyi darvozasida o'zini osgan. Ayolni o'z joniga qasd qilishiga sababchi bo'lgan erga sud tomonidan tegishli jazo tayinlangani aytilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Andijon viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi doimiy chaqiruv komissiyasi mas'ullari pora bilan ushlandi. Bu haqda Darakchi nashri xabar beradi. Doimiy chaqiruv komissiyasi katta shifokorlari Qodirov hamda Isroilov va ikki nafar yigitdan $600 pora talab qilgan. Buning evaziga esa yigitlarni tibbiy ko'rikda harbiy xizmatga yaroqli deb topish va shu orqali harbiy xizmatga yuborishni hal etish va'da qilingan. Ikki mas'ul jinoyat ustida ushlangan. Xabar qilinishicha, prokuratura ularga nisbatan ochilgan jinoiy ishni tergov qilmoqda. Avvalroq Sirdaryo viloyati Sardoba tumani mudofaa ishlari bo'limi bo'linma boshlig'i Anarboy Shomrodov va nozir Odil Po'latov chaqiruv muddatini uzaytirish evaziga harbiy xizmat yoshidagi yigitdan pora olayotganda ushlangani xabar qilingandi. Qarshi tumani Qovchin qishlog'idagi o'rta asrning mashhur faqih allomasi Shamsiddin Halvoniy mangi qo'nim topgan qadimiy majmua xarob va qarovsiz ahvolda. Bu haqda xabar qilgan Jamiyat nashriga ko'ra, 11-12 asrda tiklangan quloqli gumbazli majmua asl qiyofasini yo'qotgan. Tabiiy hodisalar va odamlarning e'tiborsizligi, qolaversa termitlar hujumi viloyatdagi eng qadimiy majmuani achinarli ahvolga solib qo'ygan. Xususan 2017-2018 yillarda qabr bitiklari va sopol qoplamalarga jiddiy shikast yetgan. Holbuki Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 1-noyabr dagi qaroriga ko'ra Shamsiddin Halvoniy majmuasini ta'mirlash uchun davlat budjetidan 100 ming AQSh dollari ajratilishi belgilangan. Qashqadaryo viloyat madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish mintaqaviy davlat inspeksiyasi boshlig'i Jahongir Xalilovga ko'ra, mablag' nega ajratilmagani borasida Madaniyat vazirligi va boshqa mutasaddilarga qayta-qayta murojaat qilingan, ammo biror natija bo'lmagan. O'zbekistondagi birorta xalq deputatlari kengashlari faoliyati namunali asosda tashkil etilmagan, deydi Inson va huquq nashri. Qonunchilikda mahalliy kengashlarga hokim va prokurorlardan hisobot so'rash, budjet taqsimotida ishtirok etish kabi katta vakolatlar berilgan. Ammo amalda deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotir. Qayd etilishicha, kengash majlislari qarsakbozlik bilan o'tadi. Ortiqcha savollar berilmaydi, tashabbuslar ko'rsatilmaydi. Bu sohaga turli shaxsiy manfaatlarni ko'zlab kirib qolganlar, loyqatlar, laganbardonlar, mas'uliyatsizlar ham afsuski talaygina, deb yozadi gazeta. Deputatlarning o'z vakolatidan to'liq foydalana olmayotganiga ijro hokimiyati organlari bepisandligi ham sabab bo'lmoqda. Deputatlarga ko'ra, ayrim ijro hokimiyati vakillari hisob berishdan bo'yin tovlaydi, kengash majlislariga kelmaydi. Gazetaga ko'ra, budjet taqsimoti yuqori darajada markazlashgan sharoitda mahalliy o'zini o'zi boshqarish mexanizmi ham sust ishlamoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham markaziy va mahalliy ijroiya hokimiyat organlarining bepisandligidan yozg'irgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida prokuratura Xalqbankidagi o'g'rilik bo'yicha tergov borayotganini bildirdi. Chelyabinsk gubernatori 8 odamni qutqargan o'zbek muhojirini medal bilan taqdirladi. Rossiyada qonuniy yashayotgan o'zbek muhojiri badarg'a qilindi. Qirg'iziston kartoshkasi qimmatli qildi. O'zbek bozorchilari Pokistonnikini tanladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Farg'onada Xalq bankidan kuppa kunduz kuni 100 ming AQSh dollari o'g'irlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xalq bankining Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi bo'limidan 5-fevral kuni naqd 100 ming AQSh dollari g'oyib bo'lgan. Ozodlikka bog'langan yozyovonliklardan biri o'zini Xalq bankida ishlovchi xodimlardan birining qarindoshi deb tanishtirdi. Uning ozodlikka bildirishicha 100 ming dollarning yo'qolganini bank kassiri kechqurun 10:00 yaqin ishdan ketayotib hisob-kitob qilganida bilib qolgan. Shundan keyin darrov trevoga ko'tarilgan. Bankda ishlaydiganlarning hammasini kechqurun uydan olib ketishdi. Sahar 5:00 bank ichkarisida ushlab so'roq javob qilishdi. Ertalab ichki ishlar bo'limiga olib kelishdi. Kuni bilan ichkaridan chiqarishmadi. Tergov ketyapti. Oila a'zolari hamma tashqarida aniq bir gap aytisharmikin deb o'tiribmiz. Lekin yaqinlarimizni ko'rsatishmadi ham, issiq kiyim yo ovqat berishga ham ruxsat berishmadi, dedi. Toshkent vaqti bilan 6-fevral kuni kechqurun ozodlik gaplashgan yozyovonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, bankda ishlaydigan kamida 20 ga yaqin odamning uyida 6-fevral kuni tongda favqulodda tintuv o'tkazilgan. Uchta militsiya formasidagilar, bitta grajdanskida, yana mahalla posboni kelib, hamma yoqning titpitini chiqarishdi. Tom ham somonxonadagi xashak ham qolmadi. Pul qidirishdi. Butun tintuvni videoga olishdi. Oxirida ikki qo'shnini chaqirib, tintuv o'tkazildi, hech narsa topilmadi degan protokolga qo'l qo'ydirishdi. Bilsam, kecha olib ketilganlarning hammasining uyida shunaqa tintuv bo'lgan, lekin pul topilmagan, dedi. Ozodlikka o'g'irlik tafsiloti haqida o'z bilganlarini xabar qilgan yozyovonliklardan biri. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimi 5-fevral kuni Xalq bankidan naqd 100 ming AQSh dollarining yo'qolgani haqidagi xabarni tasdiqladi. Ammo tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Jarayonga yaqin yozyovonliklarning aytishicha, holat yuzasidan boshlangan tergov oldi surishtiruvini Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan maxsus tergov guruhi nazorat qilmoqda. Hozircha so'roq qilinayotganlardan qay birining pulni o'g'irlaganlikda gumonlanayotgani haqida ma'lumot yo'q. Aytishlaricha, Xalq bankiga bir necha kun oldin naqd dollar kelgan ekan. Seyfda 180 ming naqd dollar bo'lgan. Shundan 100 mingi, 10 pochka yuztalik g'oyib bo'lgan. Seyfning kaliti 3 kishida, bo'lim boshlig'i bosh hisobchi va kassirda bo'lgan. Kassir ayol 2 haftadan keyin pensiyaga chiqish kerak ekan. Pul yo'qolganini shu aniqlab boshliqqa bildirgan, deydi. Voqea tafsilotlaridan bilvosita xabardor yozyovonliklardan biri. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, bank ichkarisi xususan naqd pul saqlanadigan xonada o'rnatilgan video kameralar 2018-yilning oktyabr oyida buzilgan va shundan so'ng ularni tuzatishga hech kim qiziqish ko'rsatmagan. Ozodlik gaplashgan yozyovonliklar Xalq bankidan odatda xorijdagi yaqinlari pul yuborganlar dollar chiqarib olishlarini aytar ekan, 6-7 fevral kunlari o'g'irlik sodir bo'lgan filialning ishlamaganini qo'shimcha qildilar.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Buxorodagi O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasi Buxoro Cotton Textile asbob uskunalarini montaj qilayotgan ishchilari shartnomada belgilangan ish haqining faqat yarmi berilayotgani kuniga 12 soatdan ishlatilayotgani haqida ozodlikka arz qildi. Qo'shma korxonaning ozodlik bog'langan bosh hisobchisi ishchilar shikoyatini inkor qilishga urindi va ularning shartnomada belgilangan maoshni olayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahridagi Buxoro Cotton Textile O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasining ishdan haydalishdan cho'chib, ismisir qolishini so'ragan montajchilardan biri ishchilar shartnomada ko'rsatilgan maoshning yarmini olayotganini iddao qildi. Biz bilan tuzilgan shartnomani imzolayotgan paytda maoshimiz 2,5 million so'm ekanligini ko'rgan edim. Shartnomaning bir nusxasini bizga bermadi. O'shanda zo'rg'a o'qib olishga ulgurgan edim. Lekin amalda 1 million 200 ming so'm ish haqi berilyapti. 23% li daromad solig'idan tashqari yana 800 ming so'm hech bir sababsiz ushlab qolinyapti. Dekabr oyligini esa yanvarning oxirida oldik. Deydi ishchi. Uning aytishicha shartnomaning ish vaqti va dam olish kunlariga oid bandi ham qo'pol ravishda buzilmoqda. Korxonaning mehnat shartnomasida ish kuni haftasiga 5 kun, shanba va yakshanba kunlari dam olish kuni, bayram kunlari dam olish kunlari va kunlik ish soati 10 soatdan iborat deb aytilgan. Ammo biz haftasiga 6 kun, bayram kuni dam olishsiz, har kuni 12 soatdan ortiq ishlayapmiz, dedi korxonaning kalava ishlab chiqarish sexiga asbob jihozlarni montaj qilayotgan ishchi. Aynan shu sexning boshqa ishchisi esa asosan kuch ishlatar tizimlardan pensiyaga chiqqanlardan iborat korxona rahbarlarini ishchilarga qo'pol munosabatda bo'layotganlikda aybladi. Ofisdagi rahbarlarning aksariyati KGB, MXX, GAI, militsiya, adliya, prokuraturada ishlab pensiyaga chiqqan yoki ishdan haydalgan odamlar. Ular bizning huquqlarimizni poymol qilishyapti. Ishchilarga itga munosabat qilgandek qo'pol muomala, do'q-po'pisa, adovat, haqorat qilishadi. Norozilik bildirganlarni esa ishdan haydash bilan qo'rqitishadi, deydi ishchi. Uning aytishicha, ular maxsus ish kiyimlarini o'zlarining puliga sotib olmoqda. Ozodlik ishchilarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida 5-6 fevral kunlari qo'shma korxonaning rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Korxona bosh hisobchisi Sherzod Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda o'zini oddiy mutaxassis deb tanishtirar ekan, ishchilarning ish haqlari masalasidagi iddaolari asossiz dedi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Ular shartnoma tuzgan bo'lsa, sizga ikkinchi nusxasini ko'rsatsin edi. Bunday shikoyat bo'lishini men birinchi marta eshitib turibman, dedi Sherzod Mirzayev. Ozodlikning agar siz buxgalteriyadagi mutaxassis bo'lsangiz, ishchilarning qancha maosh olishini bilmaysizmi, degan savoliga Sherzod Mirzayev: Hozir bizda shunday vaziyatki, endi qurilish ketyapti, endi ish bo'lyapti. Masalan, men qo'shni xonadagi mutaxassislar necha so'm maosh olishini ham bilmayman. Menda tegishli bo'limim bor, bu bo'limga dopisk yo'q menda, dedi Sherzod Mirzayev. Korxona ijrochi direktori Olim Jumayevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozon shahrida 9 yildan buyon qonuniy yashab kelayotgan O'zbekiston vatandoshi Rahimboy Allomov hujjatlari va Rossiyada ishlash uchun ruxsatnoma patentini yo'qotgani uchun badarg'a qilindi. Advokati Dmitriy Xomich hokimiyat idoralari xalqaro kelishuvlarni buzgan holda chet el vatandoshini mamlakatdan chiqib ketishga majbur qilganini aytmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik Rahimboy Allomov 9 yil avval endi 20dan oshgan payti Qozonga ishlagani kelgan edi. Shu vaqt mobaynida u Rossiyada qonuniy yashagan, vaqtinchalik qaytdan o'tgan va ishlash uchun patent olib turgan, ammo 5-avgustda ishdan qaytayotib barcha hujjatlarini yo'qotib qo'yadi. Shundan so'ng bosh og'riqlari boshlanib, 2 oydan so'ng Rossiyadan chiqarib yuboriladi. U o'zi yashab turgan tumanning bir necha joyiga e'lonlar yopishtirib chiqadi, ammo 3 kun o'tib ham hech qanday darak bo'lmagach 8-avgustda politsiyaga murojaat qiladi. Ammo politsiya uning hujjatlari o'g'irlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'otmaydi. Shundan so'ng Allamov Tatariston Respublikasidagi o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyatiga murojaat qiladi. Unga uyga qaytib pasportini tiklab kelishi uchun vaqtinchalik guvohnoma beriladi. Faqat o'zbek va ingliz tillarida bo'lgan sertifikatga ko'ra u 25 oktyabrga qadar Rossiyadan chiqib ketish kerak edi. 9 oktyabr kuni uni politsiya xodimlari tutib oladi. Rus tilini yaxshi bilmagani uchun bir kecha qamab qo'yadi va ertasi kuni u Qozon shahrining Kirov tumani sudiga olib boriladi. Sud uni Rossiya hududida yashab turish tartibini buzgan degan vaj bilan 5000 rubl jarimaga tortib, qonunbuzarlik qilganini tan olgani uchun jazoni yengillatib, 5 kun ichida Rossiyadan chiqib ketish talabi bilan qo'yib yuboradi. Allamov 16 oktyabrda advokat Dmitriy Xomichga yordam so'rab murojaat qiladi. Tezda apellyatsiya shikoyati tayyorlanadi. O'sha xatda sudda uning huquqi buzilgani, ruschani yaxshi bilmaganini hisobga olib, tarjimon bilan ta'minlanmagani, Rossiyada qonuniy yashab turganiga o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyati bergan guvohnoma asos ekani aytiladi. Arizasiga politsiya bergan hujjat, guvohnoma va uning ruschaga tarjimasi ilova qilinadi. 2018 yil 14 noyabrida Tatariston Respublikasi Oliy sudi apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqadi. Sud qarorida Allamov Rossiyada 2018 yil 3-sentyabrga qadar qonuniy yashab turgani va o'sha muddat tugagandan so'ng mamlakatdan chiqib ketmay yashab turish tartibini buzgani, hujjatlarini yo'qotib qo'ygani, muxtoriyatdan vataniga qaytish uchun guvohnoma olgani uning aybini oqlay olmasligi aytiladi. Yana qarorda aytilishicha, o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyati bergan vaqtinchalik guvohnoma chet el vatandoshining Rossiya Federatsiyasida yashab turishiga oid qonun belgilangan muddatni cho'za olmaydi. Sud tuman sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Allamov esa undan oldinroq Rossiyadan jo'nab ketgan edi. Endi u 5 yilga qadar Rossiyaga kira olmaydi. 2018 yil 5-dekabrda advokat Xomish sud qarori ustidan kassatsiya shikoyati berdi. Shikoyat aytilishicha, Rossiya qonunchiligida hujjatlarini yo'qotib qo'ygan chet el vatandoshlarining belgilangan muddatda u yerdan chiqib ketishi to'g'risida hech qanday talab yo'q. Binobarin, sudning xulosasi subyektiv bo'lib qaror chiqarishga asos bo'la olmaydi. Advokatning Idil Reali veb-saytiga bildirishicha, u huquqini himoya qilayotgan Allamovdan yo'qotib qo'ygan hujjatlarda ko'rsatilgan muddatda Rossiyadan chiqib ketish talab qilingan. Bunaqa hollarda chet el vatandoshi tushib qolgan vaziyat ikki mamlakat o'rtasidagi davlatlararo kelishuvlar asosida tartibga solinishi lozim. Allamov bilan bog'liq vaziyatda qo'shimcha jazo chorasi qo'llanilgani uning o'ta qattiqligidan dalolat beradi. Chunki ayni vaziyatda Allamov qonunning barcha talablarini bajargan. Ayni paytda Xomish bilan Allamov kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqish sanasi belgilanishini kutishmoqda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Magnitogorsk fojiasi qahramoni 23 yashar surxondaryolik Olamafruz Abdullayev Rossiya hukumati va O'zbekiston konsulligi tomonidan taqdirlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati gubernatori Boris Dubrovskiy va hududning inson huquqlari bo'yicha vakili Margarita Pavlova O'zbekiston fuqarosi Olamafruz Abdullayevga tantanali ravishda yaxshilik qilishga shoshiling medalini topshirdi. Faxriy yorliqda yozilgandek, Olamafruz Abdullayev Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasi, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va inson huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiya bilan mustahkamlab qo'yilgan inson va fuqaro huquq va erkinliklarini himoya qilish ishiga qo'shgan hissasi uchun medal bilan taqdirlangan. Medal Chelyabinsk viloyatidagi inson huquqlari bo'yicha vakil tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, har yili jamiyat uchun muhim ishlarni amalga oshirgan va og'ir turmush sharoitlarida tushib qolganlarga ko'maklashgan shaxslarga topshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham ma'lum qildi. Olamafruz Abdullayev 2018 yilning 31-dekabr kuni Magnitogorskda portlash oqibatida vayron bo'lgan ko'p qavatli uy vayronalari ostida qutqaruvchilar yetib kelguniga qadar 8 kishini qutqargan edi. 5-fevral kuni surxondaryolik Olamafruz Abdullayev bilan O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligida uchrashuv o'tkazilgandi. Uchrashuvda unga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri tomonidan qimmatbaho sovg'a va O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligi faxriy yorlig'i ham topshirildi. O'zbekiston havo yo'llari unga Yekaterinburg-Toshkent reysi uchun bepul chipta taqdim etdi. Olamafruz Abdullayev 7-fevral kuni O'zbekistonga uchib ketdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy xayriyaga kunlik ish haqini o'tkazishga rozi bo'lmagan o'qituvchilarga oylik berilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Vazirlar Mahkamasining mamlakatdagi barcha tashkilot va idoralar ishchi xizmatchilarining 26-yanvar kungi bir kunlik ish haqini Orol bo'yidagi ekologik holatni yaxshilash uchun xayriya qildirish haqidagi farmoyish ijrosiga nisbatan e'tirozlar ayrim joylarda ochiq tus olmoqda. 6-fevral kuni ozodlikka bog'langan Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi 31-maktabning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Dilbar Qobulova Vazirlar Mahkamasining 22-yanvar kungi mazkur farmoyishi ijrosi o'qituvchilardan noqonuniy pul undirish vositasiga aylanganini bildirdi.
Men tashabbus ko'rsatganim, men unga qo'shilmayman ham, chunki o'z tashabbusi bilan deyilgan. Demak, bu o'z xohishi bilan deyilyapti-da. Lekin men bu narsaga qo'shilganim ham yo'q. Men xohlamayman shu ushlab qolishlarini.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Dilbar Qobulova. Maktab o'qituvchisi ta'kidlashicha o'zi va yana ayrim hamkasblarining bir kunlik ish haqimni olib qolishingizga roziman degan xatga qo'l qo'ymagan ortidan 31 maktab o'qituvchilariga yanvar oyligi berilmagan.
O'z tashabbusi bilan deyilgan hech narsa deb bizga qattiq tegmayotganidir rahbarimiz. Tuman hokimi bosim o'tkazgandan keyin kelib shunaqa deyilgan norozilaring yozib ber, rozilaring roziman deb yozib ber dedi. Endi hozir har bitta odam roziman deb yozib bermaguncha oylik bo'lim berilmaydi dedi. Shu berilmay turibdi endi.
Deydi Ozodlik bilan 6-fevral kungi suhbatda Dilbar Qobulova. Bu jarayonda hokimiyat o'tkazayotgan bosim haqidagi shikoyatga munosabat olish maqsadida Ozodlik muxbiri Jalaquduq hokimi qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy hokim majlisi ekani bois u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini bildirdi. O'qituvchilarga roziman degan xatga qo'l qo'ymaguncha oylik berilmasligi haqidagi hokim buyrug'ini esa bo'lmagan gap deb go'shakni ilib qo'ydi. Xalq ta'limi vazirligining 6-fevral kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi Vazirlar Mahkamasi farmoyishida bir kunlik ish haqini xayriya qilishning ixtiyoriy ravishda bo'lishi yozilganini ta'kidlab, o'qituvchilarni o'z ish haqidan majburan voz kechirishning mehnat qonunchiligiga zid ekanini bildirdi. 1-fevral kuni ozodlikka murojaat qilgan bir guruh samarqandlik o'qituvchilar ham viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining imzosiz buyrug'i asosida o'zlaridan majburan tilxat yozdirib olinayotganini bildirgan edilar. Samarqanddagi bu jarayonga ham aynan Vazirlar Mahkamasining 22-yanvar kungi 41-sonli farmoyishi asos qilib keltirilgan edi. Bu shikoyat yuzasidan ozodlikka izoh bergan Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati mazkur xayriya hasharining nafaqat o'qituvchilar balki respublikadagi barcha soha vakillariga tegishli ekanini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22-yanvardagi 41-sonli farmoyishiga ko'ra 2019-yil 26-yanvar kuni umumxalq ekologiya xayriya hashari munosabati bilan tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari ularning o'z tashabbusiga ko'ra xayriya qilishlari mumkinligi ko'rsatib o'tilgan deyilgan edi. Xalq ta'limi vazirligining 1-fevral kuni ozodlikka yuborgan rasmiy javobida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga Nobel mukofoti berilishini taklif qilgan namanganlik sobiq deputat Olimjon To'xtanazarov sud zalidan ozod qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. UZA agentligining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati sudining 2019-yil 5-fevraldagi hukmi bilan Olimjon To'xtanazarovning harakati Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandidan 168-moddaning 1-qismiga qayta malakalangan. Natijada u 168-moddaning 1-qismi va 211-moddaning 1-qismi bilan aybdor deb topilgan. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, sud jarayonida 45- va 57-moddalar qo'llanilib, 3 yil muddatga muayyan huquqdan mahrum qilish, 2 yil va 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Bunda uning oilaviy sharoiti va yagona boquvchiligi inobatga olingan. Olimjon To'xtanazarov xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati bo'lib turgan paytda 2018-yilning 22-sentyabrida Chust tumanida arizachi ayoldan 500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani aytilgandi. Shuningdek, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan, o'z MTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissyor bo'lib ishlagan 50 yashar Olimjon To'xtanazarov joriy yil may oyida Prezident Shavkat Mirziyoyevga bir barakayiga O'zbekiston qahramoni, Nobel va hatto Oskar mukofotlarini berish tashabbusi bilan o'rtaga chiqqan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzaxda Peugeot zavodi ishga tushish tushmasligini o'z avtosanoat ham bilmaydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'z avtosanoat Jizzaxda qurilayotgan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv avtomobil zavodi loyihasining qachon amalga oshishi mafhum qolayotganini e'tirof etdi. 5-fevral kuni mahalliy jurnalistlar bilan uchrashgan shirkat boshqaruvi raisi o'rinbosari Azizbek Shukurov zavod binosi deyarli tayyorligi, biroq uning ishga tushishi uchun belgilovchi bo'lgan texnologiyalar hali ham yo'qligini aytdi. Shukurovga ko'ra, Fransiyaning PSI Group korporatsiyasi bilan so'zlashuvlar davom etmoqda. Ozodlik 10-dekabrda ishga tushishi va'da qilingan zavodning ochilmagani, aksincha zavod qurilishi ham to'xtab qolganini xabar qilganida. O'shanda qo'shma korxonadagi fransuz tomoni PSI Group matbuot xizmati Ozodlikka loyiha ustidagi ishlar davom etayotganini bildirgan, ammo zavodning nima uchun belgilangan muddatda ishga tushmaganini izohsiz qoldirganida. Ozodlik xabaridan bir necha o'tib o'z avtosanoat shirkati zavod qurilishi to'xtaganini tasdiqlagan. Bunga esa PSI Group bilan hamkorlikda loyiha konsepsiyasiga oid boshlang'ich ma'lumotlardagi ba'zi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar qayta ko'rib chiqilayotgani sabab bo'lganligini bildirganida. 5-fevral kuni bu borada matbuot savollariga javob bergan o'z avtosanoat boshqaruvi raisi o'rinbosari Azizbek Shukurov hozirda zavod binosining deyarli tayyor bo'lgani, ammo ishlab chiqarishni boshlash uchun fransuz tomoni kiritishi lozim bo'lgan texnologiya hanuz kelmaganligini bildirdi. Buning sabablarini bitim shartlarining konfidensialligini vaj qilib ochiqlamagan lozim. Ayni paytda o'tgan yilning dekabrida shirkat va zavod qurilishiga mas'ul rahbariyatdagi manbalar tomonidan berilgan ma'lumot PSI Group fransuz korporatsiyasining zavod loyihasini daromad keltirmaydigan deb topgani haqida ma'lumotni o'rinsiz va noprofessional deb baholagan. Biz o'z avtosanoat va O'zbekiston manfaatlaridan kelib chiqib, PSI Group bilan muzokaralarni davom ettiramiz. Peugeot Citroen kiritilgan pulni 30 yil ichida qaytara olmasligimiz mumkinligiga ishonganiga kelsak, bu unchalik ham professionallik emas. Chunki o'tgan yili kompaniya 56 milliard yevro ishlab topdi. Bu ayrim mamlakatlar YMSdan ko'proq. Eslab o'tish lozimki, Peugeot Citroen bu yerga kirish va qo'shma korxona ochishdan oldin O'zbekiston bozori bo'yicha barcha hisob-kitob va tahlillarni o'tkazdi. Talabni, TI rentabillikni o'rgandi, deya Azizbek Shukurovdan iqtibos keltiradi Gazeta.uz nashri. 2018-yilning 10-dekabrida prezident Shavkat Mirziyoyev tayinlagan muddatga zavod ishga tushmagani sabablarini Ozodlik bilan suhbatda izohlagan o'z avtosanoatga yaqin mulozimlar PSI Group korporatsiyasining bu loyihasidan voz kechish ehtimoli borligini aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
5-fevral kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sudi ro'moli yechtirilgan talaba qizning otasi kiritgan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Xalqaro Islom akademiyasi qoshidagi litseyda tahsil oluvchi 17 yoshli qizning otasi o'quv yurti rahbariyatining ro'mol o'ragan qizlarni o'qishga kiritmaslik qarori ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asl advokat bo'lgan talaba qizning otasi Abduvohid Yoqubovning ozodlikka aytishicha, sud shikoyat arizasini 3 oy davomida qabul qilmay kelgan. Ammo Toshkent shahar prokuraturasi Yoqubovning o'z qizi manfaatini ko'zlab bergan arizasi birinchi instansiya sudi tomonidan asossiz ravishda qaytarilgan deb xulosa chiqarganidan so'ng tuman sudi arizani ko'rib chiqishni boshlagan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan talaba qiz hali 18 yoshga to'lmagani bois Abduvohid Yoqubov uning huquqiy manfaatlarini sudda o'zi himoya qilayotganini aytdi.
Qizlarimizda ahvoli nima kechganini oldin ko'rmay o'zingiz xabarlaringiz bor. Ko'chalarda ro'mollari yechtirildi, ichkariga darsga kiritilmadi. Ham akademiyani qizlari, ham litseyda qizlari. Hammaga tomosha bo'ldi. Ro'molini yechib, parik kiyib, darsdan chiqib yana parikni yechib ro'mol o'rab mana shaqangi bizlarni qiynab juda bir noto'g'ri ishlarni ko'p qilishgani sababli men o'zim ham advokat ekanim sababli buni sudga berishga majbur bo'ldim, lekin sudga berib olishni o'zi oson bo'lmadi-da.
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasi 2018-2019 yilgi o'quv yili boshida talaba qizlarni hijobini yechishga majburlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda hijob yechtirilgan qizlar ozodlikka o'qishga parik yoki doppi kiyib borishga majbur bo'lganliklarini aytishgan edi.
Bu akademiya, Islom akademiyasi, Islom litseyi, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi chiqargan ichki qarorlar bor, ichki buyruqlar. Ularda ro'molni o'rash umuman taqiqlanadi, har qanday ko'rinishda o'rash taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bular ichki qarorlarda. U qarorda men bekor qilish so'raganman sudda.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Xalqaro Islom Akademiyasida shu paytgacha kamida 4 ta talaba ro'molsiz o'qishga borishni xohlamay, dars qoldirgani uchun o'qishdan haydalgan. Ayni paytda shu paytgacha talaba qizlardan birortasi ro'mol yetishtirilgani yuzasidan sudga arz qilmagan. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Toshkent Xalqaro Islom Akademiyasi rektor yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy talaba qizlarning hozirda ham o'qishga hijob yoki ro'molda darsga qo'yilmayotganini tasdiqladi.
Bizda belgilangan bir forma bor, ham oliy ta'lim tizimida, oliy ta'lim vazirligida shu formada kelinadi.
Ha, ya'ni ro'mol mumkin emas.
Yo'q, belgilangan forma bor, shu dress code forma bo'lishi kerak.
Rektor yordamchisiga ko'ra, kalta yubka kiygan yoki shorti kiygan abituriyentlarga ham ochiq kiyinmaslik talabi qo'yilmoqda. Toshkentdagi Xalqaro Islom Akademiyasi 2018 yilning aprel oyida Prezident Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan tashkil qilingan. Sobiq Islom universiteti negizida tashkil qilingan bilim yurtiga O'zbekiston musulmonlari idorasi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita muassislik qiladi. O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 184-chi moddasi 1 bandiga ko'ra, diniy tashkilotlar xizmatchilaridan tashqari fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq bilan jazolanishi mumkin. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasida ham fuqarolarning jamoat joylarida diniy libosda yurishlariga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Bilim daryoqlari esa jamoatchilik joyi hisoblanadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati fermerlari bozorda kartoshka ko'payib, uning narxi keskin tushib ketganidan mutlaq ziyonda qolganidan shikoyat qilib, bozori kasod bo'lgani uchun bilvosita O'zbekiston tomonini ayblamoqda. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston katta miqdorda qirg'iz kartoshkasini oladi degan bayonotiga ishongan Issiqko'llik fermerlar yoppasiga kartoshka ekkan, ammo o'zbek tomoni uni olmayotgandan keyin mahsuloti bozori kasod bo'lgan. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston hukumati lozimlari Qirg'iziston bilan kartoshka sotib olish borasida hukumatlararo kelishuv imzolanmaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shukurlarda Qirg'izistonda minglab fermerning hukumat O'zbekistonga sotib beradigan ishonchda kredit olib, amalda kuyib qolgani bilan bog'liq mojaro davom etmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati suhbatlashgan Issiqko'l viloyati Aqsu tumanidagi fermerlarning aytishicha, yuzlab tonna kartoshka xaridor yo'qligi va saqlashga sharoit yo'qligidan chirib ketish xavfi ostida qolgan. Issiqko'llik fermerlarga ko'ra, o'tgan yili kilosi 16 qirg'iz so'mi, urug'ligining kilosi 22 so'm bo'lgan kartoshkaga ayni kunlarda tan narxidan ham past 4-5.5 so'm narx berilmoqda. Bu mintaqadagi aksar fermerning kartoshka ekishi uchun Qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston bilan kartoshka sotish haqidagi kelishuv qildik degan gapini asos qilib keltirmoqdalar. Qirg'iz tomoniga ko'ra kartoshka olamiz degan Toshkent hukumati kartoshka pishganda uni olishdan bosh tortgan. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlari importi bilan shug'ullanuvchi davlat tizimlari mutasaddilari bilan gaplashdi. Bu masalada matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmaslikni istagan mulozimlar Bishkek bilan kartoshka sotib olish borasida hech qanday rasmiy shartnoma tuzilmaganini bildirdilar. O'tgan yilgi o'zaro uchrashuvlarda Qirg'izistondan kartoshka olamiz degan istak bildirilgan. Kartoshkaning yonida Qirg'izistonning Kayindikand shakar zavodidan arzon narxda shakar sotib olish haqida ham gap bo'lgandi. Qirg'iz shakarining narxi Ukrainanikidan qimmatga tushadigan bo'lganidan keyin ikkalasi ham og'izda qolib ketdi. Bilishimcha Toshkent hukumati falon tonda kartoshkani falon paytda falon so'mdan olamiz degan majburiyat olingan shartnoma imzolamagan, dedi Ozodlik gaplashgan mulozimlardan biri. O'zbekistonga Pokistondan kartoshka import qilayotgan tadbirkorlardan biri esa Qirg'izistondan kartoshka sotib olish istagining amalga ko'chmaganini bozor qonuniyati bilan tushuntirdi. Kartoshka 2020 yil yanvariga qadar QQS va boj to'lovlaridan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga kiritildi. Qirg'iz fermerlardan olaman deb ko'rishdi. Qirg'iziston Yevraziya a'zosi bo'lgani uchun unga a'zo bo'lmagan O'zbekistonga muayyan boj to'lovlari qo'yiladi. Ustiga transport va saqlash xarajatlarini ham qo'shsangiz qimmat bo'lib ketadi. Tadbirkorlar darrov arzonini Pokistondan topishdi. Afg'oniston orqali furolarda hayratonga olib kelishyapti. O'zbekistonga hech bir boj to'lovlarisiz kirib to'g'ri bozorga boryapti. Hozir hamma yoq Pokistondan kelayotgan arzon va sifatli kartoshkaga to'la. Monopolist yo'q qilindi va bozor arzonni o'zi topib oldi, dedi kartoshka importyorlaridan biri. Uning bildirishicha Pokistondan kelayotgan kartoshkaning tonnasi saqlash va transportirovka xarajatlari bilan 150 dollardan tushmoqda va bu Qirg'iz tomoni taklif qilgan narxdan ancha arzondir. Ozodlik hozircha Qirg'izistondan olib kelinadigan kartoshkaning tonnasi barcha xarajat va to'lovlardan so'ng qanchaga tushishi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ozodlik Toshkent va Bishkek hukumatlari o'rtasida kartoshka sotib olish bo'yicha rasmiy shartnoma bor yo'qligini aniqlash maqsadida Qirg'iziston Qishloq xo'jalik vazirligi mutasaddilari bilan bog'landi. Ozodlikka gaplashgan rasmiylar bu masala nozik siyosiy masala bo'lgani uchun vaqti izoh bera olmasliklarini va bu savol bilan faqat Qishloq xo'jalik vaziri Murashevning o'zigina bayonot bera olishini bildirdilar. 4-fevral kuni Ozodlik Qirg'iziston Qishloq xo'jaligi vaziri Nurbek Murashev bilan bog'lana olmadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.